Pavasaris tuvojas. Obligāti cilvēki jau nāk un sēklas pērk un zemi pērk un visu jau. Gan minerālu mēslus jau iegādājas.
Kurzemes sēklu veikalā Daugavpilī alejas ielā valda rosība. Pircēji nāk, izvēlas sēklas un neraugoties uz ziemas mēnesi. Dārzkopis sāk sajust pavasara tuvumu un gatavoties tam stāsta veikalā pārdevēja Ruta.
Pirmās, kas tā, tas ir puķis, kam ir ļoti ilgs adaptācijas periods, tas ir begonijas, kobejas, ko cilvēki stāda. Pēc tam iet paprika, tomāti, nu, tas viss jau iet, jau sējas pamazām. Dzīvokļos, mājās, kastītēs, audzē un tad, jā, uz palodzēm. Silda, saulīte vēl nav, bet, nu, gaismiņa jau ir.
Piemēram, zem lustras uz galda lieku krēslus un... Zem saules, līdz kādam 12 naktī gaisma dek, tad izslēdzu līdz rītam guļu un tad pārliek uz loga.
Antonijas kundze jau 10 gadus nodarbojas ar stādu audzēšanu šādā veidā zem lustras un uz palodzēm. Šobrīd veiklā tiek iegādāta zeme un sēklas, lai tuvākajā laikā sāktu pirmo sēju savā dzīvoklī.
Nu, pirmās būs puķes skobeja, pēc tam pipari, selērijas, kā tu lēgri būtu, tad tomāti, kabači. Lēgri būtu i kādu šito kirbīti, nu un puķes vēl kādas.
Sazēloši auga līdz pavasara pirmajām dienām nonāk dārdzā un siltumnīcā stāsta čaklā dārznieca pensionāra. Gandarījums rudeni esot neatsverams, savulēk ir izaudzētā pat tirgu esot stāvēts. Šobrīd liekas tiek atdāvināts kaimiņiem.
Oi, nu izmaksā kaut kur sēklas zeme, kaut kur 15 eiro 20. Noteikti tā. Maksās savas pūles neskaiti. Un to, ka ūdeņi vajag ar elektrību, vajag, to jau nereikina nemaz.
Še izaudzēts bez visādiem nitrātiem.
Jā. Un tur tā lieta. Cilvēks pensijā būdams bez zemes, viņš ilgi nedzīvo, viņš nomirst ātri. Jo ziemā sēdēt tajā karbā, Jā, tikko pavasaris no aprīļa beigām līdz oktobra beigām es dzīvoju vasarnīcā.
Pārsvarā pircēt esot vecāka gada gājuma cilvēki. Arī pati veikalā pārdevē Ruta savā lauku saimniecībā Kalupas pagastā ir gadus visu sēju un stāda pati. Pieprasījums pēc sēklām šobrīd veikalā esot liels un ikdienu augot.
Pamatā pie mums nāk paši priekš sevis. Ir tādi cilvēki, kas atbrauc arī nopērk profesionālās sēklas pie mums diezgan daudz, bet pamatā ir parasti cilvēciņi, kas nāk, kas uztur savu dārziņu. Pamatā iet paprika, ļoti iet. Tomātus jau ļoti daudzi, kas iegādājas, burkāni, ko ātri var sasēt, kas zemē nebaidās no augstuma. Jā, zemenītes ļoti daudz spēk, kāposti jau sāk pamazām, kabači. Kas pavasarī tieši agri nāk jau no dārzā. Zaļumus ļoti daudz cilvēki tagad pērk. Zaļumus stāda gan uz palodzēm, jau sīpoliņus stāda uz palodzēm, un lai var ātri noņemt to patušu un nogriezt uz zaļumiņas.
Sēklas lielākoties, kas sastāpamas veikalos un tirgos, ir ievestās. Latvijas vairs tik pat kā neesot, neviens neaudzēt un neesot izdevīgi. Vienīgi daži dārzkopji pašu vajadzībām nepaslinkojot sēklas ievākt paši stāsta Ruta.
Neviens ar to nenodarbojas. Ja vienīgi tikai paši sev kaut kas izaudzē, varbūt ievācot sev tikai. Ja tā vispār sēklu nav. Gribētos, ka būtu savas. Bet,
Svarīgākais, lai zemē liktais izdīkst ieaug un nezbagātīgu puķu vai dārziņu ražu pārliecināti dārzkopi, kuriem gada pirmais mēnesis, janvāris jau sācies ar rūsību un domām par pavasari, dārzu un siltumnīcu un pašu izaudzēto. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.